Sov in luč. Tega, kar si doživel, ti ne more ukrasti nobena sila na tem svetu. Bivanska praznina je močno razširjen pojav v 20. stoletju. Dejansko zdaj dolgčas prinaša psihiatrom več težav, kot pa stiska.
Misli, ki smo jih slišali v uvodu, pripadajo Viktorju Franklu, velikemu zagovorniku smisla, psihiatru, ki je preživel 4 nacistična taborišča smrti in ustanovil logoterapijo, terapijo s smislom. Tokrat bomo slišali nekaj odlomkov iz njegove knjige z naslovom Kljub vsemu reči življenju da, katere večji del obsega vsebina, ki ji je dal podnaslov Psiholog v koncentracijskem taborišču. Zadnja tretjina pa je namenjena kratki predstavitvi logoterapije. Izbrali smo nekaj osupljivih prizorov iz enega najtemnejših poglavij človeške zgodovine, predvsem pa izjemen pogled v človekovo notranjost. Avtor tudi neprenehoma prižiga luči povsod tam, kjer se znajdemo v temi. Prisluhnimo nekaj odlomkom iz knjige Viktorja Frankla z naslovom Kljub vsemu reči življenju da.
Kadar sem se znašel v življenjski nevarnosti, se pravi že pred tem, ko je malo manjkalo, da nisem zdrsnil med plezanjem v gorah, me je v tistih sekundah spričo nenadnega zunanjega dogajanja obšel en sam občutek – radovednost. Bil sem zvedav, ali si bom rešil glavo ali ne. Tudi v Auschwitzu je prevladovalo takšno občutje skoraj hladne radovednosti, ki oddaleč zre na svet in človeka, občutje opazovanja in čakanja, v kakršno se v takšnem trenutku umakne duša in ga tako skuša premostiti. Zvedavo smo pričakovali, kaj vse se bo še zgodilo in kakšne bodo posledice. Radovednost je v naslednjih dneh zamenjala osuplost, in sicer nad tem, da se nas ni lotil niti nahod. Zdravniki pa smo se naučili predvsem nečesa, učbeniki lažejo. Nekje je bilo zapisano, da človek brez spanja ne zdrži dlje kot določen čas. Povsem narobe. Marsikdo si je tudi sam prej vedno domišljal, da tega ali onega ne bi mogel storiti oziroma prenesti. Takrat smo šele spoznali, kako prav ima Dostojevski, ki v nekem svojem stavku človeka opredeli kot bitje, ki se navadi prav na vse. Če bi nas takrat kdo vprašal, ali je to res in v kolikšni miri, bi mu pritrdili. Da, človek se navadi na vse, bi rekli. Toda ne sprašujte, kako. Zdaj dojamem smisel poslednjega in skrajnega, kar lahko izpovejo človekova poezija in mišljenje, ter vira. Odrešitev s pomočjo ljubezni in o ljubezni. Doumem, da lahko človek, ki mu na tem svetu ne ostane nič več, lahko doživi blaženost, pa čeprav samo za nekaj trenutkov, kadar se najgloblje v samem sebi preda podobi ljubljene osebe. V najbolj turobnem zunanjem položaju, kar si ga je mogoče zamisliti, v položaju, v kakršnem zmore samo še pristno trpeti pokončno, V takem položaju se človek lahko izpolni v ljubečem zrenju, v kontemplaciji duhovne podobe ljubljene osebe, ki jo nosi v sebi. Prvič v svojem življenju uspem dojeti, kaj je mišljeno z besedami: angeli so blaženi v neskončno ljubečem zrenju brezmejnega veličastja. Poledenela tla pokajo pod konico krampa, krešejo se iskre. Možgani se še niso otajali. Tovariši vztrajno molčijo. Moj duh pa se še naprej oklepa podobe ljubljene osebe. Še vedno se pomenkujem z njo in ona z mano. Takrat me prešine misel. Saj vendar sploh ne vem, ali je moja žena še živa. In deležen sem spoznanja, šele zdaj doumem, kako malo pomeni za ljubezen telesni obstoj nekega človeka. Toliko več pomeni zanjo duhovno bistvo ljubljene osebe. Njeno, tu bivajoče, kakor temu pravijo filozofi, njeno bivanje ob meni, da njen telesni obstoj nasploh, to, da živi, nekako ni več odločujoče. Naj je ljubljena oseba živa ali ne, tega mi pravzaprav sploh ni treba vedeti. Moji ljubezni, ljubečim mislim, vse to ne more več do živega. Menim, da bi bil takrat, če bi vedel, da je moja žena mrtva, ob pomoči tega spoznanja notranje prav tako predan temu ljubečemu zrenju in ta duhovni dvogovor bi bil enako intenziven in enako izpolnjujoč. V tem trenutku potem takem prepoznam resnico. Deni me kot pečat na svoje srce. Zakaj močna, kakor smrt je ljubezen? Spet že dolge ure klešeš ledena tla, spet je prišel mimo stražar, da bi se ti malo posmehoval, in spet načenjaš pogovor z ljubljeno osebo, kakor da je navzoča. In zdi se ti, tu je. Prepričan si, da bi jo lahko zgrabil, samo roko moraš iztegniti, pa jo boš prijel za dlan. Prevzamete silovit občutek. Ona je tukaj. In tamle, v istem hipu. Kaj je to? Neslišno je mimo prifrfotala ptica, se čisto blizu tebe spustila na kup prsti, ki si ga izkopal iz jarka, ter se zdaj naravnost in nepremično ozira vate. Ko se sprašujem o smislu življenja, je v takem položaju potreben popoln preobrat. Sami se moramo naučiti in zatem poučiti obupane ljudi, da v bistvu nikoli in nikdar ne gre za to, kaj še lahko pričakujemo od življenja, temveč predvsem za to, kaj življenje pričakuje od nas. S filozofsko izreko bi lahko dejali, da gre za neke vrste kopernikanski obrat, ko se namreč ne sprašujemo več preprosto po smislu življenja, marveč se vprašanje postavi nam samim in smo torej mi tisti, ki jim življenje vsak dan in vsako uro zastavlja vprašanja. vprašanja, na katera moramo odgovoriti, pravega odgovora pa ne bomo dobili s tuhtanjem in besedičenjem, temveč samo z delovanjem in primernim ravnanjem. Življenje na vse zadnje ne pomeni nič drugega kot to, da sprejmemo odgovornost za pravilne odgovore na življenjska vprašanja, za izpolnitev nalog, ki jih življenje postavi vsakemu posebej, za izpolnitev zahtev, ki nam jih postavlja sedanja ura. Nekoč me je blokovski starešina povabil, naj sojetnikom nudim psihiatrično tolažbo. Bog ve, da sem bil komaj pri volji dajati psihološke razlage ali svojim sojetnikom iz barake nuditi psihiatrično tolažbo, prevzeti vlogo dušnega pastirja. Zeblo me je in bil sem lačen, nič manj opešan in siten kot vsi drugi. Toda moral sem se zbrati in izkoristiti enkratno priložnost. In tako sem spregovoril. Začel pa sem s tem, da se prihodnost vsakemu nepristranskemu opazovalcu prej ko slej zdi brezupna. Priznal sem, da si zdaj vsakdo od nas lahko mimo grede izračuna, kako majhna je možnost, da bo preživel. Na to pa sem jim tudi rekel, da jaz osebno kljub temu nočem niti pomisliti, da bi opustil upanje in vrgel puško v koruzo. Nihče namreč ne ve, kaj mu bo prinesla prihodnost. A nisem govoril samo o prihodnosti in tem, da je na srečo ovita v mrak in ne le o sedanjosti z vsemi njenimi mukami, temveč sem omenil tudi preteklost. Zlasti vse njene radosti in svetlobo, ki jo razdaja celo našim temačnim dnevom. Navedel sem pesnika, ki pravi, tega, kar si doživel, ti ne more ukrasti nobena sila na tem svetu. Kar smo uresničili v polnosti svojega minulega življenja, tega notranjega bogatstva, nam ne more vzeti nič in nihče. Tudi preteklost je namreč oblika bivanja. Da, morda celo najzanesljivejša. Nazadnje sem govoril še o neštetih možnostih, kako osmisliti življenje. Vsakega od nas v teh težkih urah in tudi marsikoga, ki se mu bliža zadnja ura, sem rekel, nekdo spremlja s čuječim pogledom. Morda prijatelj ali žena. Nekdo živ ali mrtev. Ali pa Bog. In pričakuje od nas, da ga ne bomo razočarali. In da ne bomo trpeli in umrli klavrno, temveč ponosno. Za konec sem spregovoril o naši žrtvi. Ob tem, da zagotovo vsebuje smisel. Povedal sem zgodbo o tovarišu, ki je na začetku svoje internacije sklenil pakt z nebesi. Na njegovo trpljenje in umiranje prihrani mučno smrt osebi, ki jo ljubi. Zanj trpljenje in smrt nista bila nesmiselna, temveč ju je, v pomenu žrtve, izpolnjeval globok smisel. Nikakor ni bil pripravljen nesmiselno trpeti in umreti. Toda z nami vsemi je enako. Človekova volja do smisla je prvobitna sila v njegovem življenju in ne sekundarna racionalizacija njegovih nagonskih teženj. Ta smisel je edinstven in specifičen v tem, da ga mora in more izpolniti le on sam. Samo takrat doseže pomen, ki bo zadovoljil lastno voljo do smisla. Gotovo lahko človekovo iskanje smisla in vrednot povzroči prej notranjo napetost, kakor pa notranje ravnovesje. Vendar je prav ta napetost nepogrešljiv prvi pogoj za duševno zdravje. Na svetu ni ničesar, to si drznem trditi, kar bi človeku tako zelo pomagalo preživeti tudi v najslabših okoliščinah, kot zavedanje, da ima njegovo življenje smisel. Bivanska praznina je močno razširjen pojav v 20. stoletju. To je razumljivo. Lahko da je posledica dvojne izgube, ki jo je človek moral prestati na svoji razvojni poti do danes. Na začetku zgodovine človeštva je človek izgubil nekatere temeljne živalske nagone, s katerimi je vedenje posamezne živali določeno in zavarovano. Taka varnost je kakor raj človeku za vselej zaprta. Človek mora izbirati. Toda poleg tega je človek v novejšem razvoju utrpel še eno izgubo, ker izročilo, ki je bilo njegovemu vedenju v močno oporo, zdaj hitro izgublja svojo moč. Nagon mu ne veleva, kaj mora delati, in izročilo mu ne kaže, kaj bi moral delati. Zato kmalu ne bo vedel, kaj hoče delati. Čedalje bolj ga bo torej vodilo tisto, kar drugi hočejo, da bi delal, in tako bo postopoma vse bolj postajal plen konformizma, lagodja. Dejansko zdaj dolgčas povzroča in gotovo prinaša psihiatrom več težav, ki jih je treba reševati, kot pa stiska. Smisel življenja se razlikuje od človeka do človeka, iz dneva v dan in iz ure v uro. Zato torej ni v ospredju smisel življenja na splošno, ampak poseben smisel življenja neke osebe v danem trenutku. Vsakdo ima svoj posebni klic ali poslanstvo v življenju, da opravi konkretno nalogo, ki zahteva uresničitev. V tem ga ni mogoče nadomestiti. In tudi njegovo življenje se ne more ponoviti. Tako je naloga vsakega od nas edinstvena kot njegova posebna priložnost, da jo udejanji. Vselej, ko se človek znajde v neizbežnem, neizogibnem položaju, ko se mora soočiti z usodo, ki je ni mogoče spremeniti, denimo z neozdravljivo boleznjo, prav takrat je človeku dana zadnja priložnost, da uresniči najvišjo vrednoto, da izpolni najgloblji smisel, smisel trpljenja. Nadvse je namreč pomemben naš odnos do trpljenja, odnos, v katerem prevzamemo nase svoje trpljenje. Človek se mora v vsakem trenutku odločati, v dobrem in slabem, kaj bo spomenik njegovega bivanja.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Viktorja Frankla, ustanovitelja logoterapije z naslovom Kljub vsemu reči življenju da. Išla je pri Celjski Mohorjevi družbi, brala pa sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč na radiu Ognišče tudi pripravljam.